บทที่6การเตรียมตัวสำหรับการแต่งงานจุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกคู่ครองอย่างฉลาด 2. อธิบายประเภทของบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นคู่ครองของผู้เชื่อบนพื้นฐานของลำดับความสำคัญและหลักการจากพระคัมภีร์ 3. ประยุกต์ใช้หลักการพระคัมภีร์กับการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ในความสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน 4. ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในการมีมิตรภาพก่อนแต่งงานหัวข้อหลักรูธกับซามูเอลรูธได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวคริสเตียนในอินเดียวันหนึ่งครอบครัวของเธอเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับนักเทศน์หนุ่มชื่อซามูเอลซึ่งต้องการภรรยาพวกเขาพูดคุยกับซามูเอลกับเธอด้วยรูธบอกว่าเธอไม่สนใจที่จะพบเขาวันหนึ่งเธอกลับมาถึงบ้านในตอนเย็นและพบว่าซามูเอลนั่งรออยู่ที่นั่นหลายชั่วโมงเพื่อพบเธอไม่พอใจที่ได้พบเขาแต่เธอนั่งลงเพื่อให้เขาคุยกับเธอเขากล่าวว่าผมเป็นครูสอนที่โรงเรียนพระคิดธรรมผมไม่ได้รับเงินมากนักผมเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐในสถานที่ที่ยากลำบากด้วยและบางครั้งผมก็นอนบนพื้นข้างนอกคุณยินดีที่จะทนทุกข์ลำบากกับผมไหมรูธเริ่มร้องไห้ขณะที่เขาพูดเพราะเธอรู้สึกว่าพระเจ้ากำลังบอกเธอว่านี่คือผู้ชายที่เธอควรแต่งงานด้วยหลังจากการสนทนานั้นพวกเขาไม่ค่อยได้เจอกันและไม่เคยอยู่ตามลำพังด้วยกันจนกระทั่งถึงวันแต่งงานตอนนี้พวกเขารับใช้ร่วมกันมาหลายปีหัวข้อหลักการเลือกคู่ครองหัวข้อย่อยเลือกด้วยความรอบคอบพระเยซูตรัสว่าการแต่งงานเป็นการอุทิศตัวตลอดชีวิตตามการออกแบบของพระเจ้าดูจากมัทธิวบทที่19ข้อ6ถึงข้อ8คุณไม่ได้เพียงแค่แต่งงานกับใครสักคนในตอนนี้แต่คุณกำลังแต่งงานกับใครสักคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของคุณไปจนกว่าคนหนึ่งจะตายจากไปดูจากโรมบทที่7ข้อ2เพราะฉะนั้นจงเลือกอย่างชาญฉลาดคุณจะไม่แบ่งปันเพียงช่วงเวลาที่ดีและความสุขของชีวิตเท่านั้นคุณจะได้แบ่งปันความยากลำบากความเสียใจวิกฤตการณ์และโศกนาฏกรรมของชีวิตคุณไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับความทุกข์แบบไหนมีพระพรมากมายจากการได้แต่งงานกับคู่ครองที่ดีและอยู่ในทางของพระเจ้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ยามยากลำบากจะเลวร้ายลงเมื่อคุณมีคู่ครองที่ไม่เข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าคุณกำลังแต่งงานกับใครบางคนไปตลอดชีวิตที่เหลือและสำหรับทุกสภาวะจงเลือกคู่ครองด้วยความรอบคอบคุณกำลังแต่งงานกับใครบางคนที่จะสร้างครอบครัวคุณกำลังเลือกพ่อแม่ของลูกและปู่ย่าตายายของเชื้อสายของคุณคุณกำลังเลือกใครบางคนที่ชีวิตฝ่ายวิญญาณจะมีที่พรอย่างมากต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของลูกๆของคุณคุณกำลังเลือกคนที่ลูกๆของคุณจะเรียนแบบคุณลักษณะชีวิตนิสัยและพฤติกรรมดูจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ1คุณกำลังเลือกคนที่จะหล่อล้อมและฝึกฝนลูกๆของคุณผ่านการเป็นแบบอย่างและผ่านทางคำพูดดูจากสุภาษิตบทที่23ข้อ26ให้เลือกใครสักคนที่จะเลี้ยงดูและทนุถนอมลูกๆของคุณคนที่จะเป็นผู้นำและฝึกวินัยพวกเขาด้วยความรอบคอบคนที่ขยันหมั่นเพียรและมีความรักคุณกำลังเลือกคนที่จะส่งผลกระทบต่อคนรุ่นต่างๆไม่ว่าจะในทางดีหรือทางร้ายดังนั้นจงเลือกอย่างชาญฉลาดให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านพระธรรมสุภาษิตบทที่14ข้อ1สุภาษิตบทที่24ข้อ3ถึงข้อ4 และสุภาษิตบทที่31ข้อ10ถึงข้อ12และข้อที่30การเลือกคู่แต่งงานของคุณคือการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดที่คุณจะทำเป็นอันดับ2ประการแรกคือคุณเลือกที่จะรับพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของคุณเองการเลือกของคุณจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณแต่จะส่งผลต่อคนอื่นๆอีกหลายคนด้วยการเลือกที่ชาญฉลาดจะเป็นพรแก่คุณและแก่คนอื่นๆอีกมากการเลือกที่โง่เขลาจะเป็นอันตรายต่อคุณและคนอื่นๆอีกมากมายดังนั้นจงเลือกโดยการอธิษฐานอย่างเต็มที่ไม่มีคนที่สมบูรณ์แบบในโลกคุณมีปัญหามีจุดอ่อนและมีความล้มเหลวคู่สมรสของคุณจะไม่สมบูรณ์และจะยังไม่สมบูรณ์ตลอดชีวิตดังนั้นอย่ามองหาคู่ครองที่สมบูรณ์แบบให้มองหาคู่ครองที่รักพระเจ้าโดยไม่เผื่อใจให้สิ่งอื่นมองหาคนที่ถ่อมตัวพอที่จะยอมรับและแก้ไขข้อผิดพลาดและความล้มเหลวคู่สมรสเช่นนี้จะเป็นพรแก่คุณและคุณสามารถสนับสนุนและช่วยเหลือกันในด้านที่อ่อนแอได้ให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านสุภาษิตบทที่11ข้อ14สุภาษิตบทที่12ข้อ15สุภาษิตบทที่13ข้อ18และสุภาษิตบทที่23ข้อ22ดังนั้นจงเลือกให้ฉลาดเลือกเพื่อทั้งชีวิตที่เหลือขอคำปรึกษาจากคนของพระเจ้าและจากพ่อแม่ของคุณฟังคำเตือนของพวกเขาอย่าฟังอารมณ์ของตัวเองการเลือกนั้นสำคัญเกินกว่าที่คุณจะประมาทได้หัวข้อย่อยอย่าแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับพระเจ้าคือการที่ประชากรของพระองค์ต้องแต่งงานกับพี่น้องผู้เชื่อเท่านั้นนี่เป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนหนึ่งกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตและในนิรันดร์กาลการแต่งงานเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่สุดของมนุษย์ซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ของบุคคลกับพระเจ้าเป็นการยากสำหรับผู้เชื่อที่จะดำเนินชีวิตอย่างใกล้ชิดกับพระเจ้าและโดยความเอาใจใส่ได้ในขณะที่มีคู่ครองที่ไม่เชื่อพระเจ้านอกจากนี้ความไม่เชื่อพระเจ้าของพ่อแม่มีอิทธิพลทำให้ลูกต่อต้านพระคิดได้อย่างมากในครอบครัวที่พ่อแม่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่เชื่อเป็นเรื่องยากมากที่ลูกๆทุกคนจะรับใช้พระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เรารับใช้พระองค์และพระเจ้าบอกให้เราเลี้ยงดูลูกๆให้รับใช้พระองค์ดูจากปฐมกาลบทที่18ข้อ19เฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ2และข้อ7มาลาคีบทที่2ข้อ15ในพันธสัญญาเดิมชาวอิสราเอลไม่ได้รับอนุญาตให้แต่งงานกับใครก็ตามที่อยู่นอกครอบครัวแห่งความเชื่อพระเจ้ารู้ดีว่าการแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อจะทำให้คนนมัสการพระอื่นจะทำลายความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวพันธสัญญาเดิมแสดงให้เราเห็นว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอิสราเอลแม้ในปัจจุบันนี้ผู้เชื่อต้องแต่งงานกับผู้เชื่อเท่านั้นอย่าประนีประนอมในเรื่องนี้อย่าแก้ต่างให้กับความสัมพันธ์แบบโรแมนติกกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่าน2โครินธ์บทที่6จากข้อ14ถึงข้อ18และ1โครินธ์บทที่7จากข้อ39หัวข้อย่อยเมื่อคู่ครองของคุณไม่ใช่ผู้เชื่อเป็นเรื่องที่แน่ชัดว่าพระเจ้าไม่ประสงค์ให้ผู้เชื่อที่ยังไม่ได้แต่งงานไปแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อแต่เมื่อคู่ครองคนหนึ่งในครอบครัวไม่ได้เชื่อพระเจ้าได้มาหาพระคิดเพื่อรับความรอดเขาควรจะรักษาชีวิตสมรสกับผู้ครองที่ไม่ได้รับความรอดเว้นแต่คู่ครองคนนั้นปฏิเสธที่จะอยู่กับเขาจาก1โครินธ์บทที่7 ข้อ12ถึงข้อ16ในบางกรณีคู่ครองที่ไม่เชื่อได้รับความรอดเพราะความเชื่อของสามีหรือภรรยาที่เป็นคริสเตียนดูจาก1โครินธ์บทที่7ข้อ14และข้อที่16 1เปโตรบทที่3จากข้อ1ถึงข้อ2แต่คนโสดที่เป็นคริสเตียนไม่ควรที่จะพิจารณาแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อเลยหัวข้อย่อยคุณลักษณะที่จะต้องพิจารณาในชีวิตคนที่จะมาเป็นคู่ครองในการเตรียมตัวแต่งงานแต่ละคนควรพัฒนาคุณลักษณะชีวิตที่จะช่วยให้พวกเขาเป็นคู่ครองที่ดีขณะที่พวกเขาหาใครสักคนที่จะแต่งงานด้วยพวกเขาควรมองหาคนที่เติบโตในคุณลักษณะต่างๆอย่างเดียวกันนี้ด้วยประการที่หนึ่งแต่งงานกับคนที่ความสัมพันธ์ของเขากับพระคิดจะหนุนใจให้คุณเข้มแข็งขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณเองกับพระคิดและทำให้คุณเติบโตฝ่ายวิญญาณดูจาก2เปโตรบทที่1ข้อ5ถึงข้อ9 2เปโตรบทที่3ข้อ18ประการที่2แต่งงานกับคนที่มีคุณลักษณะชีวิตที่ดีในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ33สั่งให้ภรรยาเคารพสามีโดยไม่คำนึงถึงคุณลักษณะชีวิตของเขาแต่จะง่ายกว่าเมื่อพวกเธอแต่งงานกับผู้ชายที่สมควรได้รับความเคารพคุณลักษณะที่ดีรวมถึงพฤติกรรมต่างๆอย่างเช่นการให้อภัยการรู้จักควบคุมตัวเองถ่อมใจขยันรับผิดชอบและมีจิตใจที่ยอมรับการสอนคนที่คุณแต่งงานด้วยจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ควรเติบโตในด้านพฤติกรรมเหล่านี้พระเจ้าทรงมีมาตรฐานที่สูงสำหรับผู้นำคริสตจักรและภรรยาของพวกเขาดูจาก1ทิโมธีบทที่3ข้อ2ถึงข้อ4ข้อ8ถึงข้อ9ข้อ11ถึงข้อ12ทิตัสบทที่1จากข้อ6จนถึงข้อ8ถ้าผู้นำคริสตจักรแต่งงานกับคู่ครองที่มีคุณลักษณะชีวิตที่แย่งานพันธกิจก็มีอุปสรรคใหญ่หลวงประการที่3แต่งงานกับคนที่สร้างชื่อเสียงในทางบริสุทธิ์และการประพฤติที่ดีดูจาก1ทิโมธีบทที่2ข้อ9ถึงข้อ10 1ทิโมธีบทที่3ข้อ72ทิโมธีบทที่2ข้อ19ทิตัสบทที่1ข้อ15ทิตัสบทที่2ข้อ4ถึงข้อ5ประการที่4แต่งงานกับคนที่เรียนรู้ที่จะคิดตามหลักการพระคัมภีร์ดูจากสดุดี119ข้อ66เมื่อเผชิญกับการล่อใจให้ทำบาปความกลัวและท่าทีที่ผิดหรือแรงจูงใจผิดพวกเขาเรียนรู้ที่จะจดจำเชื่อและทำตามพระวจนะของพระเจ้าดูจากสุภาษิตบทที่4ข้อ4ถึงข้อ6โยชูวาบทที่1ข้อ7ถึงข้อ8เมื่อเผชิญกับความจำเป็นอันตรายความทุกข์หรือความยากลำบากใดๆพวกเขาเรียนรู้ที่จะจดจ่อกับพระเจ้าและค้นพบความช่วยเหลือในพระวจนะของพระองค์ดูจากสดุดี119ข้อ50ข้อ92ข้อที่114ประการที่5แต่งงานกับคนที่จะเป็นพ่อหรือแม่ที่ดีสำหรับลูกของคุณคือใครบางคนที่จะสอนทางของพระเจ้าให้กับพวกเขาและใช้ชีวิตคริสเตียนแบบเสมอต้นเสมอปลายให้พวกเขาเห็นดูจากสุภาษิตบทที่6จากข้อ20ถึงข้อ23เอเฟซัสบทที่6ข้อที่4 2ทิโมธีบทที่1ข้อที่5 2ทิโมธีบทที่3ข้อ14ถึงข้อ15ประการที่6แต่งงานกับคนที่เลือกรับอิทธิพลจากเพื่อนและพี่เลี้ยงในทางของพระเจ้า ดูจากสดุดี119ข้อ63 2ทิโมธีบทที่2ข้อ22ประการที่7แต่งงานกับคนที่ยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจผู้ชายชราจะแสวงหาผู้หญิงที่ยอมอยู่ภายใต้มาเป็นภรรยาของเขาดูจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ22ผู้หญิงควรแต่งงานกับคนที่ยอมอยู่ภายใต้พระเจ้าและภายใต้คนที่พระเจ้าให้มีสิทธิอำนาจเหนือเขาในคริสตจักรในที่ทำงานและในรัฐบาลดูจากโรมบทที่13ข้อ1เอเฟซัสบทที่6ข้อ5ถึง8ฮีบรูบทที่13ข้อ17 1เปโตรบทที่5ข้อ5เมื่อสามีของเธอยอมอยู่ภายใต้พระเจ้าเธอก็จะได้รับการปกป้องและอวยพรหัวข้อหลักการแต่งงานที่พ่อแม่จัดการให้ในหลายวัฒนธรรมเป็นเรื่องปกติที่พ่อแม่จะจัดการเรื่องการแต่งงานของลูกๆตัวอย่างเช่นในประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งพ่อแม่จะหาคู่ครองในอนาคตให้กับลูกของพวกเขาและไปพูดคุยกับพ่อแม่ของอีกฝ่ายหนึ่งโดยปกติแล้วพวกเขาจะจัดการให้ลูกชายและลูกสาวมาพบกันคนหนุ่มสาวอาจพบกันหนึ่งครั้งหรือสองครั้งหรือสามครั้งก่อนตัดสินใจว่าจะแต่งงานหรือไม่ลูกอาจได้รับอนุญาตให้เลือกว่าจะยอมรับคนที่พ่อแม่เลือกให้หรือไม่แต่จะไม่มีเวลารู้จักกันดีนักพ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนในวัฒนธรรมเหล่านี้ควรปฏิบัติตามค่านิยมในพระคัมภีร์เมื่อแสวงหาคู่ครองให้ลูกๆของพวกเขาพวกเขาควรแสวงหาคู่ครองที่มีชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าฉลาดและมีวุฒิภาวะสำหรับลูกๆของพวกเขาพวกเขาควรมองหาคนที่ให้พระเจ้ามาเป็นอันดับแรกในชีวิตสิ่งเหล่านี้ควรมีที่พ้นต่อการเลือกของพ่อแม่มากกว่าการเลือกที่การศึกษาอาชีพสถานะทางสังคมหรือระดับการเงินของใครบางคนหัวข้อหลักประการต่อมาการแต่งงานที่จัดการด้วยตัวเองหัวข้อย่อยประการแรกสติปัญญาสำหรับพ่อแม่ของลูกที่โตแล้วซึ่งกำลังเลือกคู่ครองในบางสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงสังคมและวัฒนธรรมของยุโรปและอเมริกาเหนือเป็นเรื่องปกติที่คนหนุ่มสาวจะเลือกคู่ครองของตนเองโดยไม่ได้รับคำแนะนำมากนักจากบิดามารดาพ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนในวัฒนธรรมเหล่านี้อาจรู้สึกว่าพวกเขามีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยต่อการตัดสินใจแต่งงานของลูกที่โตแล้วพ่อแม่อาจรู้สึกว่าไม่ควรคัดค้านแม้ว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับบุคคลที่ลูกกำลังจะพิจารณาแต่งงานก็ตามพวกเขาอาจกลัวว่าคำวิจารณ์จะทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์กับลูกและลูกสะใภ้ในอนาคตแม้ว่าพ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนจะไม่ได้จัดการเรื่องการแต่งงานให้ลูกพวกเขาก็ควรมีอิทธิพลต่อการเลือกคู่ครองของลูกพ่อแม่ควรพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้กับลูกเมื่อยังเด็กพ่อแม่ควรหล่อหลอมความคิดและค่านิยมของลูกอย่างมีจุดมุ่งหมายดูจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6จากข้อ5ถึงข้อ9ในฐานะผู้ปกครองคุณจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรประการแรกตัวคุณเองเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นคู่ครองและเป็นพ่อแม่ในทางของพระเจ้าการสอนลูกโดยวาจาของคุณจะไม่มีความหมายอะไรนอกเสียจากว่าคุณจะปฏิบัติตามหลักการของพระเจ้าในชีวิตของคุณเองหากแบบอย่างของคุณไม่ตรงกับสิ่งที่คุณพูดลูกๆของคุณจะฟังแบบอย่างที่คุณทำแทนที่จะฟังคำพูดของคุณประการที่สองเน้นมาตรฐานของพระเจ้าสำหรับวัตถุประสงค์ของชีวิตวัตถุประสงค์และความหมายของการแต่งงานและสิ่งที่ต้องมองหาในคู่ครองดูจากสดุดีบทที่34ข้อ11ถึงข้อ12เมื่อเราดูฟังอ่านหรือมองที่บรรทัดฐานของโลก เราก็สอนลูกของเราว่าโลกคือแบบแผนของเราแทนที่จะเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นแบบแผนแทนที่จะทำเช่นนี้เราควรสร้างความปรารถนาในทางของพระเจ้าให้กับลูกของเราโดยการดึงความสนใจไปที่ผู้คนที่ทำตามแผนการอันดีของพระเจ้าเราควรชี้ให้เห็นถึงผลดีที่คนเหล่านี้ได้รับเนื่องจากการเชื่อฟังพระเจ้าประการที่3สอนลูกของคุณว่าคุณลักษณะสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดเมื่อเลือกคู่ครองจากเวลาที่พวกเขายังเป็นเด็กสอนลูกๆของคุณให้มองหาและให้คุณค่าต่อคุณลักษณะชีวิตที่ดีในผู้อื่นมากกว่าการดึงดูดทางกายหรือภาพลักษณ์ภายนอกสอนพวกเขาให้สังเกตว่าเพื่อนของพวกเขามีความรับผิดชอบหรือขี้เกียจเชื่อฟังหรือกบฏซื่อตรงหรือหลอกลวงสอนพวกเขาให้ใส่ใจกับสิ่งที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของชีวิตของตัวเองมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกถ้าพ่อแม่ต้องการให้ลูกของพวกเขายอมรับเมื่อเลือกคู่ชีวิตตอนที่เป็นหนุ่มสาวแล้วพวกเขาต้องสอนลูกตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กๆว่าการฟังพ่อแม่เป็นความฉลาดจากสุภาษิตบทที่1ข้อ8ถ้าเป็นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่แล้วก็สายเกินไปแล้วที่จะสอนเรื่องนี้พ่อแม่ต้องสอนเรื่องนี้ตั้งแต่เขายังเป็นเด็กดูจากสุภาษิตบทที่4ข้อ3ถึงข้อ9การฟังพ่อแม่ที่รักพระเจ้าเป็นวิธีของพระเจ้าที่จะให้ลูกได้รับการปกป้องและการอวยพรตามที่อภิปรายแล้วในบทที่4พ่อแม่ต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าในการช่วยลูกวัยรุ่นให้มีความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ทางศีลธรรมการทำเช่นนี้ได้คุณต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีและเปิดใจได้กับลูกของคุณอยู่แล้วนั่นจะทำให้พวกเขาเต็มใจที่จะให้คุณตรวจสอบชีวิตและยอมรับคำแนะนำจากคุณความสัมพันธ์ลักษณะนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปีแรกๆของวัยเด็กเมื่อคุณหมั่นเพียรสอนฝึกนำและสร้างวินัยให้กับลูกๆของคุณทุกวันหัวข้อย่อยสติปัญญาสำหรับคนหนุ่มสาวในการเลือกคู่ครองพระเจ้ามีสติปัญญาให้กับผู้เชื่อที่เป็นคนหนุ่มสาวที่ต้องตัดสินใจเรื่องการแต่งงานด้วยตัวเองต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่ชาญฉลาดเพื่อการตัดสินใจที่ดีประการที่1การปฏิเสธข้อคิดเห็นที่ไม่ตรงกับพระคัมภีร์ยกตัวอย่างเช่นเรารู้ว่าการแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อไม่ใช่ความประสงค์ของพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อดังนั้นเราต้องไม่พิจารณาที่จะมีความสัมพันธ์แบบโรแมนติกกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าประการที่2อธิษฐานขอสติปัญญาดูจากสุภาษิตบทที่2ยากอบบทที่3ข้อ13และข้อ17เมื่อเราแสวงหาความเข้าใจจากพระเจ้าด้วยสุดใจของเราพระองค์ยินดีที่จะให้สติปัญญาของเราสติปัญญาค้นพบได้ในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างละเอียดและเชื่อฟังพระเจ้าให้สติปัญญาแก่เราผ่านการให้คำปรึกษาของคนของพระเจ้าด้วยการรับสติปัญญาของพระเจ้าปกป้องเราจากบาปและจากอันตรายสติปัญญาของพระองค์จัดเตรียมพระพรให้กับเราและให้โอกาสเราเพื่อจะมีประสบการณ์กับแผนการที่ดีที่สุดของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราสิ่งสำคัญที่สุดคือเมื่อเราตัดสินใจอย่างฉลาดเราจะถวายเกียรติแด่พระบิดาในสวรรค์ของเราประการที่3ทำตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูจากสดุดี119ข้อ133สุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึงข้อ7เยเรมีบทที่10ข้อ23พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่มีวันนำเราให้ไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่พระองค์จะสัตย์ซื่อเตือนเราให้เชื่อฟังดูจากยอห์นบทที่14ข้อ26ยอห์นบทที่16ข้อ13ถึง14พระองค์ปกป้องลูกๆที่เชื่อฟังพระองค์จากความบาปและให้ชีวิตกับสันติสุขเป็นรางวัลแก่พวกเขาโด ดูจากโรมบทที่8ข้อ5ถึงข้อ6และข้อที่13ถึงข้อที่14กาลาเทียบทที่5ข้อที่16และจากข้อ22ถึงข้อ25คุณอาจไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับความประสงค์ของพระเจ้าเสมอไปในทุกสถานการณ์แต่คุณควรทำตามสิ่งที่คุณรู้อย่างแน่นอนคุณรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้คุณสัตย์ซื่อฝ่ายวิญญาณและในทางศีลธรรมคุณรู้ว่าพระองค์ต้องการให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งใดสิ่งหนึ่งและทำตามเรื่องใดเรื่องหนึ่งทำสิ่งที่คุณรู้ว่าถูกต้องในขณะที่คุณอธิษฐานขอทิศทางจากพระเจ้าประการที่4เอาใจใส่อย่างดีต่อคำแนะนำของคนของพระเจ้าคนหนุ่มสาวที่มีพ่อแม่รักพระเจ้าควรแสวงหาสติปัญญาจากพ่อแม่พวกเขาควรเปิดใจและซื่อตรงต่อพ่อแม่เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องการแต่งงานพวกเขาควรใส่ใจอย่างมากเกี่ยวกับข้อกังวลต่างๆที่พ่อแม่มีพระเจ้าให้พ่อแม่แก่พวกเขาเพื่อคอยช่วยปกป้องจากอันตรายและจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้พวกเขาคนหนุ่มสาวไม่ควรเสียโอกาสที่จะได้รับพระพรด้วยวิธีการเหล่านี้คนหนุ่มสาวคริสเตียนจำนวนมากไม่มีความคิดเห็นของสมาชิกที่เป็นผู้ใหญ่กว่าที่รักพระเจ้าในครอบครัวพวกเขาควรได้รับคำแนะนำจากคนที่มีคุณลักษณะชีวิตในทางของพระเจ้าที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตัดสินใจอย่างฉลาดที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างไรก็ตามคนหนุ่มสาวไม่ควรเพิกเฉยต่อความคิดเห็นของพ่อแม่แม้พ่อแม่ไม่ได้รับใช้พระเจ้าก็ตามอาจมีบางกรณีที่คนหนุ่มสาวต้องฝืนต่อความปรารถนาของพ่อแม่ที่ยังไม่ได้รับความรอดเพื่อจะเชื่อฟังพระเจ้าแต่สิ่งนี้ก็ไม่ควรทำด้วยการกบฏดูจาก1ซามูเอลบทที่15ข้อ23หรือด้วยความไม่เคารพนับถือดูจากอพยพบทที่20ข้อ12ด้วยไม่คำนึงถึงการอุทิศตัวต่อพระเจ้าของพ่อแม่พระเจ้าสามารถทำให้ใจของเขาอ่อนลงเพื่อพวกเขาจะอวยพรการแต่งงานของลูกชายหรือลูกสาวของเขาได้การอธิษฐานและการรอคอยพระเจ้าให้เปลี่ยนแปลงใจของพ่อแม่จะเป็นการทดสอบและเสริมกำลังความเชื่อลูกชายหรือลูกสาวให้เข้มแข็งหัวข้อหลักมิตรภาพของคู่รักก่อนแต่งงานหากมีช่วงเวลาของการจีบกันดีที่สุดสำหรับผู้ชายและผู้หญิงที่จะใช้เวลาด้วยกันในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายสิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาเรียนรู้แนวความประพฤติการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆของอีกฝ่ายหนึ่งเวลาที่ใช้ด้วยกันนี้สามารถช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าจะเป็นคู่ชีวิตที่เข้ากันได้หรือไม่หัวข้อย่อยการอุทิศตนเพื่อความบริสุทธิ์ให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่าน1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ1ถึงข้อ8และ2ทิโมธีบทที่2ข้อ19ถึง22พระเจ้าทรงสร้างผู้ชายและผู้หญิงด้วยความรักให้พวกเขามีความปรารถนาและความสามารถที่จะมีความใกล้ชิดสนิทสนมทางกายและทางอารมณ์เนื่องจากความปรารถนาเหล่านี้เพื่อนๆที่กำลังวางแผนแต่งงานในอนาคตต้องตั้งใจระมัดระวังในการมีความสัมพันธ์ต่อกันพระเจ้าประสงค์ให้ความปรารถนาเหล่านี้ได้รับความสมหวังภายในพันธสัญญาการแต่งงานที่เป็นเอกสิทธิ์ตลอดชีวิตถ้าผู้ชายและผู้หญิงไม่ได้ตั้งใจอุทิศตัวที่จะระมัดระวังและมีความบริสุทธิ์เป็นไปได้ที่พวกเขาจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าโดยการทำตามแรงกระตุ้นของตัวเองในช่วงที่เจอการล่อใจให้ทำบาปการไม่เชื่อฟังข้อกำหนดของพระเจ้าสำหรับความบริสุทธิ์ทางศีลธรรมนั้นส่งผลเป็นความเจ็บปวดในทุกทางและส่งผลกระทบต่อคนมากมายไม่เพียงแค่ตัวของชายหญิงคู่นั้นเองการไม่เชื่อฟังส่งผลเป็นความเสียใจเป็นทาส รู้สึกผิดอับอายกลัวไม่เชื่อใจและความสัมพันธ์ที่แตกหักมีพระพรมากมายสำหรับคนที่ทำตามแผนการของพระเจ้าเพื่อความบริสุทธิ์คนที่ถวายเกียรติพระเจ้าผ่านการเชื่อฟังจะพบกับสิ่งดีทุกอย่างที่พระองค์วางแผนไว้สำหรับพวกเขาแทนที่จะได้รับผลของการไม่เชื่อฟังพวกเขาจะมีความยินดีและสันติสุขพวกเขาจะไว้ใจกันและกันได้พวกเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นกับพระเจ้าและต่อกันพระพรเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจอันแรงกล้าสำหรับการทำตามแผนการของพระเจ้าเพื่อความบริสุทธิ์อย่างไรก็ตามแรงบันดาลใจที่มากที่สุดของผู้เชื่อสำหรับการระมัดระวังในด้านนี้ควรเป็นความปรารถนาที่จะถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกด้านของชีวิตคู่รักที่ออกเดทควรจะถามว่าเราจะถวายเกียรติพระเจ้าได้ดีที่สุดในความสัมพันธ์ของเราได้อย่างไรเราจะถวายเกียรติพระเยซูได้มากที่สุดอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่บริสุทธิ์คู่รักที่ออกเดทควรระมัดระวังการสัมผัสทางกายที่เพิ่มขึ้นพวกเขาควรหลีกเลี่ยงการใช้เวลาด้วยกันตามลำพังเป็นเวลานานในที่ที่พวกเขารู้สึกว่าไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาทำอะไรกันอยู่คู่รักต้องต่อสู้กับการล่อใจให้ทำบาปเมื่อการสัมผัสทางกายสำคัญกว่าการสื่อสารในความสัมพันธ์ของพวกเขาพวกเขาอาจไม่สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆฝ่ายวิญญาณและในความสัมพันธ์ได้ดีเพราะความคิดและจิตใจถูกครอบงำด้วยความปรารถนาทางกายเมื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์ให้ตกลงร่วมกันว่าอะไรคือสิ่งเจาะจงที่คุณจะทำและจะไม่ทำในความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานแผนการของคุณจะปกป้องคุณแต่ละคนจากบาปช่วยคุณให้รักคู่ครองในอนาคตของคุณและทำให้คุณถวายเกียรติพระเจ้าได้อุทิศตัวเองทำตามแผนรายงานชีวิตต่อพี่เลี้ยงที่เป็นคนของพระเจ้าและฟังคำแนะนำกับข้อควรระวังจากเขาใช้เวลาด้วยกันกับเพื่อนและสมาชิกครอบครัวที่รักพระเจ้าหัวข้อย่อยกิจกรรมที่ส่งเสริมการเติบโตการจีบกันเป็นเวลาของการทำความคุ้นเคยแต่ก็ควรเป็นเวลาของการเติบโตด้วยต่อไปนี้เป็นแนวคิดบางประการที่คู่รักสามารถทำด้วยกันได้เช่นประการแรกทำงานโครงการต่างๆประการต่อมาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆสำหรับทั้งคู่ประการต่อมาอ่านหนังสือดีๆและพูดคุยกันประการต่อมาศึกษาหรือท่องจำพระคัมภีร์ตอนเดียวกันแล้วก็มาพูดคุยกันประการต่อมาวางแผนและทำงานภารกิจด้วยกันประการต่อมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กร่วมกันประการต่อมาใช้เวลากับครอบครัวของทั้งสองฝ่ายซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะสามารถช่วยได้ดังนี้ประการแรกช่วยให้ผู้ชายและผู้หญิงรู้จักกันและกันประการต่อมาช่วยพวกเขาให้รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนที่เหมาะสมกันหรือไม่ประการต่อมาเพิ่มความสามารถในการสื่อสารต่อกันได้ดีประการต่อมาช่วยให้พวกเขาเติบโตหัวข้อย่อยต่อมาหัวข้อเพื่อพูดคุยกันก่อนแต่งงานในวัฒนธรรมที่การรู้จักกันของคู่รักเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการตัดสินใจมีประเด็นสำคัญที่ควรพูดคุยกันก่อนจัดพิธีแต่งงานในบางวัฒนธรรมการจัดงานแต่งงานไม่อนุญาตให้มีการสนทนาในระดับลึกเช่นนั้นก่อนพิธีแต่งงานตามหลักการแล้วพ่อแม่จะให้ข้อมูลเพื่อความแน่ใจว่าคู่รักหนุ่มสาวเหมาะสมกันในกรณีที่คนที่กำลังจะแต่งงานกันแต่รู้จักกันเพียงเล็กน้อยพวกเขาจะแก้ปัญหาเหล่านี้หลังจากแต่งงานแล้วแต่ปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถมีอิทธิพลต่อการเลือกของพวกเขาได้เนื่องจากพวกเขาได้อุทิศตัวต่อกันและต่อพระเจ้าแล้วยิ่งความเชื่อภูมิหลังวัฒนธรรมเป้าหมายชีวิตและค่านิยมของชายและหญิงคล้ายกันมากเท่าไหร่ พวกเขาก็จะยิ่งเข้ากันได้มากขึ้นในการแต่งงานหากเป็นไปได้คู่สามีภรรยาที่กำลังคิดจะแต่งงานควรใช้เวลาพูดคุยเรื่องต่อไปนี้ประการแรกเป้าหมายของชีวิตของพวกเขาประการต่อมาค่านิยมที่สำคัญต่อพวกเขาแต่ละคนประการต่อมาวัยเด็กของพวกเขาเองและวิธีการที่พวกเขาถูกเลี้ยงดูขึ้นมาประการต่อมาความสัมพันธ์ของพวกเขากับพ่อแม่และเครือญาติประการต่อมาความเชื่อตามหลักคำสอนส่วนตัวและการปฏิบัติตามความเชื่อของพวกเขาอย่างเช่นวินัยฝ่ายวิญญาณส่วนบุคคลการเข้าร่วมคริสตจักรการปฏิบัติในการรับใช้และพันธกิจประการต่อมาความเข้าใจและความเชื่อของพวกเขาเกี่ยวกับรายละเอียดในการเลี้ยงลูกรวมถึงการสอนการฝึกอบรมการสร้างวินัยให้ลูกและการสอนให้ลูกรู้จักและเชื่อฟังพระเจ้าประการต่อมามุมมองทางการเงินรวมถึงการใช้จ่ายการออมการใช้ชีวิตในช่วงที่ยากลำบากประการต่อมาปัญหาใดๆทางจิตใจหรือความพิการที่พวกเขามีปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นเป็นปกติในครอบครัวของพวกเขาในช่วงนี้ของความสัมพันธ์คุณควรพูดคุยเกี่ยวกับความยากลำบากในชีวิตและหัวข้อที่ซับซ้อนของชีวิตเมื่อคุณสัญญากับพระเจ้าและสัญญาต่อกันคุณจะแต่งงานไม่ว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลงในการแต่งงานสามีและภรรยาแบ่งปันทุกสิ่งที่มีให้กันและกันดังนั้นการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาก่อนการแต่งงานจึงมีความสำคัญมากการสนทนาควรเปิดกว้างและเจาะลึกมากขึ้นหากคนที่คุณตั้งใจจะแต่งงานด้วยแต่เขาไม่เต็มใจที่จะพูดถึงเรื่องสำคัญเหล่านี้นั่นถือเป็นสัญญาณอันตรายร้ายแรงก่อนเข้าพิธีแต่งงานคู่รักควรพูดคุยกันถึงความเชื่อของเขาความคาดหวังและความปรารถนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศในชีวิตสมรสพูดคุยกันเรื่องเพศเร็วเกินไปในความสัมพันธ์อาจทำให้ต้องเผชิญกับการล่อใจให้ทำบาปโดยไม่จำเป็นแต่สำคัญที่จะพูดเรื่องนี้ก่อนจะแต่งงานประโยชน์สำหรับชายและหญิงที่จะแต่งงานกันควรจะมีอะไรที่คล้ายๆกันดังนี้ประการแรกมีสติปัญญาในระดับใกล้เคียงกันประการต่อมามีความคาดหวังสำหรับชีวิตแต่งงานที่เหมือนกันประการต่อมามีความเชื่อในหลักคำสอนและการปฏิบัติฝ่ายวิญญาณเหมือนกันประการต่อมามีค่านิยมและแนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้เงินและเวลาคล้ายกันประการต่อมามีความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของชีวิตและการเลี้ยงลูกร่วมกันหัวข้อย่อยสัญญาณอันตรายในการจีบกันจอห์นเดรเชอร์ให้คำแนะนำถึงปัญหา8ประการที่เป็นสาเหตุทำให้ชายหรือหญิงคิดที่จะจบความสัมพันธ์ในการจีบกันประการที่1คุณและเพื่อนของคุณโต้เถียงกันบ่อยมากประการที่2คุณหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยถึงเรื่องอ่อนไหวเพราะคุณกลัวไม่อยากทำให้เพื่อนบาดเจ็บทางอารมณ์ถ้าหากคุณบอกตัวเองว่าฉันไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่านั่นคือสัญญาณอันตรายการแต่งงานหมายความว่าคุณจำเป็นต้องพูดคุยกับสิ่งต่างๆมากมายด้วยความมั่นใจและด้วยความรักประการที่3ความสัมพันธ์ของคุณเพิ่มการมีส่วนร่วมทางกายมากขึ้นยิ่งมีส่วนร่วมทางกายมากขึ้นเท่าไหร่ในการเป็นคู่รักที่ยังไม่แต่งงานคุณก็จะยิ่งเรียนรู้ที่จะสื่อสารด้วยถ้อยคำน้อยลงการรักษาน้ำเสียงการแสดงออกทางสีหน้าและภาษากายจะน้อยลงไปยิ่งมีการสัมผัสมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งพูดคุยกันน้อยลงซึ่งเป็นสัญญาณของอันตรายอย่างแท้จริงประการที่4คุณสัมผัสได้ว่าการที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะกลัวบางอย่างตัวอย่างเช่นฉันอยากหยุดความสัมพันธ์นี้แต่ฉันไม่อยากทำให้ใครผิดหวังประการที่5เพื่อนของคุณไม่สามารถยอมรับคำวิจารณ์ ที่เป็นการเสริมสร้างได้เมื่อเพื่อนของคุณทำผิดพวกเขาปฏิเสธที่จะขอโทษไหมนั่นคือหายนะในตอนนี้และจะยิ่งเป็นหายนะมากขึ้นในเวลาต่อมาถ้าหากคุณแต่งงานกันประการที่6พ่อแม่หรือเพื่อนที่เป็นคนสำคัญของคุณมีข้อโต้แย้งต่อความสัมพันธ์และโอกาสในการแต่งงานของคุณนี่สามารถเป็นสัญญาณของอันตรายอย่างแน่นอนและควรทำให้คุณพิจารณาที่จะหยุดความสัมพันธ์เป็นความจริงที่ว่าคุณไม่เพียงแต่งงานกับบุคคลนั้นเท่านั้นแต่แต่งงานกับครอบครัวที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความมั่นคงและความสำเร็จในการแต่งงานของคุณประการที่7เพื่อนของคุณหึงหวงหรือสงสัยมากเกินไปเช่นหากเพื่อนของคุณสงสัยคำพูดของคุณหรือไม่เชื่อใจคุณนี่ถือเป็นสัญญาณอันตรายความไม่ไว้วางใจจะทำลายความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสดังนั้นคุณควรยุติความสัมพันธ์ในขณะที่คุณยังทำได้ถ้าเพื่อนของคุณหึงหวงหรือไม่ไว้วางใจมากเกินไปประการที่8คุณมีความรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้โดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่คนเดียวกับเพื่อนคุณมีความคิดหรือความรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติให้ใส่ใจกับการขาดสันติสุขภายในหัวข้อหลักบทสรุปในพระธรรมสุภาษิตบทที่24ข้อ3ถึงข้อ4บอกว่าด้วยปัญญาบ้านจึงถูกสร้างขึ้นและโดยความเข้าใจมันก็ถูกสถาปนาไว้ด้วยความรู้ห้องทั้งหลายก็เต็มไปด้วยทรัพย์ล้ำค่าและน่าชื่นชมทั้งสิ้นการเลือกคู่ครองเป็นส่วนหนึ่งในตัวเลือกที่สำคัญที่สุดที่ใครบางคนสามารถทำได้พระเจ้ายินดีที่ได้ช่วยลูกๆของพระองค์ให้ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเมื่อพวกเขาพิจารณาและทำความคุ้นเคยกับคนที่อาจเป็นคู่ครองหัวข้อหลักคำอธิษฐานพระบิดาในสวรรค์ขอพระคุณพระองค์ที่นำเราและจัดเตรียมเพื่อเราขอพระคุณสำหรับหลักการต่างๆที่พระองค์ให้เราไว้ในพระวจนะของพระองค์เพื่อช่วยให้เราตัดสินใจเลือกได้อย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตขอช่วยให้เรามีลำดับความสำคัญของพระองค์เมื่อเราเลือกคู่ครองขอช่วยให้เราเป็นผู้ชายและผู้หญิงแบบที่พระองค์ต้องการให้เป็นขอทรงช่วยให้เราถ่อมใจและฟังคำแนะนำจากคนของพระเจ้าเราอยากมีชีวิตที่บริสุทธิ์เกิดผลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์อาเมน